Sondag 36 en daar word die vraag gestel: wat eis die derde gebod? En dan luid die antwoord soos volg: ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of te toe te laat ons aan sulke verskriklike sonde skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoorn wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Ja, seker. Want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek het die laaste tyd verskeie kere die vraag gehoor: hoekom weeg die sewende gebod, jy mag nie eeg breek nie, hoekom weeg dit onder ons so swaar? Dis asof jy redelik ongestraf teen die ander gebooie kan sondig, maar owee as jy teen die sewende gebod oortree. Dis 'n sonde wat sommige mense nie sommer vergeet nie, wat jy die res van jou lewe met jou moet saamdra. Nou, behalwe dat hierdie voorstelling van sake nie heeltemal genuanceerd is nie, dink ek 'n deel van die antwoord lê in die verwoestende aard van die sonde teen die sewende gebod. Die verwoesting wat het saai in die kring van mense om jou heen. Die sonde teen die sewende gebod raak nie net jouself nie, die effek daarvan kring uit soos 'n klippie wat in die water gegooi word. Dit het verstrekkende gevolge. Ek noem hierdie dinge nie met die doel om oor die sewende gebod te praat nie. Ek noem dit omdat ek 'n kontras wil aantoon. 'N kontras met die erns wat ons maak met sonde teen die sewende gebod, wil dit voorkom asof ons baie weinig erns maak met sonde teen die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Wie van ons gooi nog 'n boek in die asblik wanneer die Here se naam daarin misbruik word? Of dalk minder radikaal, wie van ons vat nog 'n pen en trek daar die misbruik dood, krap dit uit? Wie van ons sit konsekwent 'n film of televisieprogram af wanneer die Here se naam daarin ydelik gebruik word? Hoekom eers daar dikwels 'n doodse stilte van die kant van gelowiges wanneer die mense om ons heen by die werk of op die sportveld of in die winkel die Here se naam ydelik gebruik in gesprekke? Hoekom sê ons so min daarvan? Of nog baie nader aan onsself, hoekom het in baie van ons gebede die Here se naam 'n stopwoord geword? Here, ons vra dat U ons sondes sal vergewe, Here, want Here, ons doen so baie sondes, Here. Luister 'n bietjie mooi na die gebede. Dikwels moet die Here se naam diens doen as 'n soort plekvuller, net sodat daar nie stilte in ons gebede is nie. Besef ons dat dit ook misbruik is van die naam van die Here? En wat doen ons daaraan? Seksuele sondes weeg vir ons baie swaar en nie onterecht nie. Maar hoekom weeg die naam van die Here vir ons dikwels so lig? Terloops, dit is presies wat bedoel word met die woord wat in die derde gebod gebruik word. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Ydelik, dit beteken dat jy met die naam van God omgaan asof hy 'n 'n liggewig is. Ek bedoel dit spreekwoordelik. Iemand wat spreekwoordelik 'n swaar gewig is, is iemand wat respek afdwing. Is iemand na wie jy opkyk. Is iemand wie se mening jy nie ligtelik opvat nie. Maar 'n liggewig, dis iemand wat jy nie ernstig hoef te neem nie. Iemand wat jy maar kan ignoreer. Iemand wie sy opinie nie regtig saamtel nie. En nou sê die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Dus jy mag van die Here nie 'n liggewig maak nie. Want, en dis die enigste gebod met daar die sanksie, enigste van die 10 gebooie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Of in die woorde van Sondag 36, geen sonde is groter. Trouwens, ons is nogal geneig om te sê, maar daar is geen verskil in sondes nie, alle sondes is gelijk. Ek dink ons moet daaroor bietjie meer genuanceerd praat, die katechismus doen dit ook. Geen sonde is groter, vertoorn God meer, as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Doodstraf vir lastering. En hoeveel konkreter wil jy hierdie sanksie in die praktyk sien funksioneer, as in die verhaal in Levitikus 24. Kom ons lees hierdie hoofstuk saam. Levitikus 24. Die verhaal begin in vers 10, maar ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Levitikus 24 vanaf vers 1 En die Here het met Moses gespreek en gesê Gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar moet bring om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. Aaron moet dit buitekant die voorhangsel van die getuienis in die tent van samekoms regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van die Here gedurig deur. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. Hy moet op die rein kandelaar die lampe regmaak om te brand voor die aangesig van die Here gedurig deur. Jy moet ook fyn meel neem en 12 koeke daarvan bak. 2/10 van die eva moet elke koek wees. En jy moet hulle in 2 stapels neersit, 6 in 'n stapel op die rein tafel voor die aangesig van die Here. En by elke stapel moet jy suiwer wierook byvoeg, wat vir die brood as gedenkoffer moet dien, as vuuroffer aan die Here. Op elke Sabbatdag moet hy dit gedurig deur voor die aangesig van die Here regsit, van die kant van die kinders van Israel as 'n ewige insetting. En dit moet aan Aaron en sy seuns toekom, hulle moet dit in 'n heilige plek eet, want as iets hoogheiligs behoor dit aan hom uit die vuuroffers van die Here, 'n ewige insetting. En die seun van 'n Israelitiese vrou, maar hy was die seun van 'n Egiptiese man, het uitgegaan tussen die kinders van Israel in. En die seun van die Israelitiese vrou en 'n Israelitiese man het met mekaar geveg in die laar. Toe die seun van die Israelitiese vrou die naam gelaster en gevloek. Daarom het hulle hom na Moses gebring. En die naam van sy moeder was Selomit, die dogter van Dibri van die stam van Dan. En hulle het hom in die gevangenis gesit, dat hulle 'n beslissing kon verkry, volgens die uitspraak van die Here. En die Here het met Moses gespreek en gesê, bring die vloeker buitekant die laar uit, en almal wat het gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê. Dan moet die hele vergadering hom stenig. En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê, as iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. En wie die naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling, net soos die kind van die land, as hy die naam laster, moet hy gedood word. En as iemand enige mens doodslaan, moet hy sekerlik gedood word. Maar hy wat 'n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voor gee, lewe vir lewe. En as iemand aan sy naaste 'n liggaamsgebrek toebring, soos hy gedoen het, net so moet ook aan hom gedoen word, breuk vir breuk, oog vir oog, tand vir tand, dieselfde liggaamsgebrek wat hy aan 'n mens toebring, moet ook aan hom toegebring word. Hy wat 'n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voor gee, maar hy wat 'n mens doodslaan, moet gedood word. Net een wet moet daar vir julle wees, die vreemdeling moet soos die kind van die land wees, want ek is die Here, julle God. Moses het toe met die kinders van Israel gespreek, en hulle die vloeker buitekant die laar uitgebring en hom gestenig. En die kinders van Israel het gedoen soos die Here Moses beveel het. Nou die tema vir die prediking luis soos volg, die ligte is aan, die tafel is gedek, ons mag by die heilige aansit, maar moenie verwaand raak nie. Die ligte is aan, die tafel is gedek, ons mag by die heilige aansit, maar moenie verwaand raak nie. Gemeente, die boek Leviticus gaan in sy wese oor hoe sondige mense met die heilige God kan en mag lewe. Nou, as jy die boek Leviticus met 'n enkele sinnetjie sou wou saamvat, dan kan jy dit die beste doen met die woorde van hoofstuk 19 vers 2. En daai woorde is eintlik 'n soort refrein wat ons telke male in die boek teekom en daar staan: Heilig moet julle wees, want ek die Here julle God is heilig. Of soos wat die apostel Petrus dit saamvat in sy brief 1 Petrus 1 vers 16, Wees heilig, want ek is heilig. Nou hierdie tema word in die eerste deel van die boek Leviticus, hoofstukke 1 tot 10, uitgewerk in terme van die erediens aan die heilige God. En dan gaan het vooral oor die offerdiens, al die verskillende offers wat gebring kon word, hoe die volk dit moes doen, wat die rol van die priesters daarin was. En in hierdie deel oor die erediens vind ons dan ook die verhaal van Nadab en Abihu. Jy onthou miskien hierdie verhaal, hulle het vreemde vuur voor die Here gebring en toe het vuur uit die hemel gekom en hulle verteer. Leviticus 10. Dus die instruksies oor die heilige erediens word as ware geillustreer, konkreet gemaak met hierdie hartseer verhaal oor wat gebeur met mense wat onheilige diens verrig. So dis die eerste deel van Leviticus. Die tweede deel, daar kry ons weer die tema wees heilig, want ek is heilig, hoofstukke 11 tot 27, maar daar word dit uitgewerk met betrekking tot die dagelikse lewe met God. Die eerste deel gaan oor die erediens, die tweede deel oor hoe ons nou in die alledaagse lewe met hierdie God mag lewe. Hoe moet ons sorg dat ons lewens heilig is. En nogmaals word dit konkreet gemaak met 'n verhaal. Die verhaal in ons skrifgedeelte, Leviticus 24. Dus as jy Leviticus gaan deurlees, dan kry jy in die hele boek net twee verhale, net twee historiese gedeeltes. Die een oor Nadab en Abihu, wat met vuur verteer word, en die een oor die godslasteraar, wat gestenig word. Die res is alles wette en verordeninge. Daar het jy in kort 'n oorsig oor die boek Leviticus. Nou, ons is vervolgens nou inzoom op ons hoofstuk, hoofstuk 24. Dan is het belangrik dat ons nie onmiddellik spring na die verhaal oor die godslasteraar nie. Nou, as jy die verhaal lees, is op sigself 'n redelik eenvoudige verhaal, daar is niks ingewikkelds daaraan nie. Maar dis die konteks wat daaraan die kleur gee. Dis die konteks wat die verhaal bepaal. Moses begin namelijk hoofstuk 24 deur vir die volk instruksies te gee oor die kandelaar en die toonbrode, beide in die tabernakel, vers 1 tot 9. Die volk moes sorg dat die kandelaar altyd aan die brand gehou word en dat daar altyd vars toonbrode beskikbaar was. Nou hierdie opdracht het eerstens 'n praktiese betekenis gehad in die donker tabernakel. Onthou, die tabernakel was gemaak van verskillende lae van diervelle en ander materiaal, en dit was redelijk donker daarbinne. Daarbinne kon die priesters nie werk as daar nie lig was nie. Vandaar die kandelaar. En verder was die toonbrode bedoel om in die daaglikse behoeftes van die priesters te voorsien. Hulle was diegene wat toegelaat was om dit te eet. Maar daar was nog een dieper, kom ons sê maar, symboliese betekenis. In die brandende kandelaar en in die vars toonbrode was daar vir die volk die wonderlike boodskap. Die licht is aan, die tafel is gedek. Julle mag aansit en met die Here gemeenskap hê. Sondaars mag aan tafel kom met die heilige God. En hierdie gedagte word in die Nuwe Testament natuurlik nog baie mooier en heerliker, wanneer Jesus homself kom aanbied as die vervulling van die kandelaar en die toonbrode. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê, Johannes 8. Jesus is die lig, die kandelaar, wat die toegang na die Vader vir ons verlig. Verder bied Jesus homself aan as die brood van die lewe, Johannes 6. En net soos wat daar 12 toonbrode was, een vir elke stam van Israel, en net soos wat daar 12 mandjies met brood oorgebly het, nadat Jesus die 5000 daarmee gevoed het, net soos hy die lewende brood vir elk een van sy kinders, vir sy hele volk, vir sy hele kerk, Gemeenskap met God word bewerk deur Jesus die lewende brood te eet, soos wat ons volgende week aan die nagmaalstafel hoop om te doen. Dit is ten diepste die prentjie wat ons voor ons moet hê, wanneer ons die eerste 9 verse van Levitikus 24 saam lees. God wat sorg dat die lig altyd brand, dat die tafel gereed staan. God wat sorg, dat ons deur sy seun Jesus Christus, die lig van die wêreld, die brood van die lewe, met hom gemeenskap mag hê. U bring vir my 'n tafel in gereedheid, my hoof druip olie, my beker vloei van wyn. 'N Bron van goedheid stroom vir my gedurig, dis my gees se vreug, my vyande 'n pyn. Dit kroon my lewe met u welbehae, en in u huis, daar bly ek al my dae. Dis die konteks van die verhaal. Sondige mense mag by die heilige God kom aansit. Sondaars mag met Jahwe gemeenskap hê. Maar die verhaal is maar net 'n paar verse lank. Het gaan oor die seun van 'n Israelitiese ma. Haar naam is Selomit, die dogter van Dibri, van die stam van Dan, en Egiptiese pa. Die jongman is soos 'n halfbloed. Nou, hoekom al hierdie detail vir ons gegee word, is nie heeltemal duidelik nie. Dalk word die detail oor die moeder vir ons gegee, omdat die stam van Dan toe al reeds begin het om van die Here af weg te dwaal, iets wat later in die geskiedenis nog erger sou word. Dalk word vir ons vertel van die Egiptiese pa as 'n stille waarskuwing dat 'n huwelik met iemand wat nie deel is van God se volk nie ernstige risiko's inhou. Wie weet, dalk was Selomit nie eens met hierdie Egiptiese man getroud nie. Dalk was dit 'n onverwagte swangerskap terwyl hulle nog in Egipte was. Moontlik het hierdie Egiptiese pa nie eens saam met die volk uitgetrek na die beloofde land nie. Ons weet eenvoudig nie. Nou hierdie halfbloed seun, hoe oud hy was weet ons ook nie, gaan in die laar in en hy raak slaags met 'n Israelitiese seun. Nie net verbaal nie, maar ook fisies. En in die proses van hierdie geveg, laster en vloek hierdie halfbloed die naam. Interessant, daar word slegs gepraat van die naam, sonder dat die naam vir ons genoem word. Maar ons kan aanneem dat dit die naam is waarmee die Here homself in Exodus 3 aan Moses geopenbaar het, Jahwe. En onmiddellik is die omstanders ontstoke en ontsteld, en tereg. Maar wat moet hulle nou met hom doen? Nee, dit weet hulle ook nie. Dus sit hulle om in die tydelike tronk, wat die Israeliete op hulle reis hierdie woestyn saam met hulle gedra het. En hulle gaan vra vir Moses, maar wat moet ons doen? En Moses gaan vra vir die Here. En die Here gee die antwoord, hy moet gestenig word. Elkeen wat die lastering gehoor het, moet eers hulle hande op die hoof van die lasteraar sit. as bewys dat die skuld en die verantwoordelikheid ten volle by hom berus. Hulle het gehoor, is waar, maar hulle het opgetree, hulle is onskuldig. Dis 'n gedagte wat ons terugvind in Sondag 36. Verder mag ons nie deur stil te bly of te toe te laat ons aan sulke verskriklike sonde skuldig maak nie. En dan moet die hele vergadering hom doodgooi met klippe. Maak nie saak of hy 'n volbloed Israeliet of 'n halfbloed is nie. Nou gemeente, na die pragtige boodskap van verse 1 tot 9, die ligte brand, die tafel is gebed, die volk mag gedek, die volk mag met die heilige verkeer, is hier die oortreding en die daarop volgende straf nogal redelik ontnugterend. Eindelijk 'n teleurstellende anti-klimaks. Maar om hierdie straf reg te verstaan, moet ons ook die volgende verse van Leviticus, verse 17 tot 22 saamlees, want dit het alles te maken met die verhaal. Kom sê ek so, want is opmerklik, die Here spreek die vonnis uit in vers 16. As hy die naam laster, moet hy gedood word. Dis die vonnis, vers 16. Maar die uitvoering van die vonnis vind eers plaas in vers 23. En het wys vir ons dat die verse tussenin, verse 17 tot 22, deel is van die konteks. Om die waarheid te sê, hierdie tussenliggende verse bied selfs vir ons die sleutel om die Here se straf te verstaan. In hierdie tussenliggende verse vind ons namelijk die beginsel van die sogenaamde Lex Talionis. Lex Talionis is die wet van die vergelding, oog vir oog, tand vir tand. Nou baie keer wanneer ons dit hoor, oog vir oog, tand vir tand, dan dink ons dat dit hier gaan oor wraak neem. Dis wat jy aan my gedoen het, nou gaan ek dieselfde aan jou doen. En dan denk ons, maar is dit nou die God wat ons dien? Is dit nou die God wat nog so pas vir ons die versekering gee, die licht is aan, die tafel is gedek? Julle kan kom aansit. Is dit die God wat ons dien? Ons moet mooi lees, gemeente. Elke keer wanneer die Here hier die uitdrukking in die skrif gebruik, oog vir oog, tand vir tand, dan is dit Godse manier om te sê, die straf moet pas by die oortreding. Dit is uiters belangrike beginsel, die straf moet pas by die oortreding. Jy kan nie sê iemand se oog van hom af wegneem, wanneer hy iemand anders se tand uitgeslaan het nie. Want die oog is baie waardevoller as die tand. Net so kan jy ook nie iemand se tand van hom af wegneem, wanneer hy iemand anders se oog uitgesteek het nie. Want die tand is baie minder waardevol as 'n oog. En in daar dieselfde trant sê die Here in vers 17, as iemand enige mens doodslaan, moet hy sekerlik gedood word. Oog vir oog, tand vir tand. Doodslag van 'n mens moet gestraf word met die doodstraf. Maar vers 18 wys weer, hy wat 'n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voor gee. Dus vir die doodmaak van 'n dier word nie die doodstraf toegedien nie, want helaas, in teenstelling tot wat so baie mense vandag glo, is 'n dier se lewe minder werd as 'n mens se lewe. Dus dan moet die straf daarby aangepas word. En tenslotte vers 19, as iemand aan sy naaste 'n liggaamsgebrek toebring, soos hy gedoen het, net so moet ook aan hom gedoen word. Hierdie wet van die Lex Talionis gee dus nie vrye teels aan die wraak, soos wat ons dikwels dink nie. Die teendeel is waar, dit hou juist die wraak in toom. Dit keer dat elkeen op sy eie vorm van geregtigheid toepas. Dit keer dat mense buitensporige wraak neem. En dis op die manier dat Jesus ook die Lex Talionis in Matteus 5 behandel. Die straf moet pas by die oortreding, oog vir oog. Tand vir tand. Nou, hoekom vertel die Here dit vir ons? Hoekom spreek hy in vers 16 die doodsvonnis uit oor die vloeker, as hy die naam laster moet hy gedood word, dan onderbreek hy die uitvoering van daardie vonnis, om eers die Lex Talionis beginsel vir ons te verduidelik. Want gemeente, God wil hê dat ons moet nadink, wat is die straf wat pas by iemand wat die heilige God, die enigste God, Jahwe, vloek en laster. Watter straf pas by hierdie oortreding? Wat is passend vir hierdie godslasteraar? En hulle die vloeker buitenkant die laar uitgebring en hom gestenig. Dis wat pas. Dis die gepaste straf vir iemand wat ook al is hy 'n halfbloed, nogtans toegelaat was om saam met sy God aan te sit en dan daar die genade vertrap deur die Here se naam te vloek. Die straf pas by die oortreding. Ons mag gemeenskap met God hê. Die lig is aan, die tafel is gedek. Ook volgende week by die nagmaal. Maar broers en susters, ons moet baie mooi weet wat ons doen wanneer ons in die kring van sy heiligheid kom. Die lig is aan, die tafel is gedek, maar ons doen dit met ontzaglike nederigheid en ontzaglike eerbied en respek en vrees vir die Here en sy naam. Die lig is aan, die tafel is gedek, maar ons raak nooit familiaar met ons God nie. Die lig is aan, die tafel is gedek en ons gebruik die naam van die Here met vrymoedigheid, maar altyd versigtig en eerbiedig en met groot vrees. Want die straf wat pas by die ydelike gebruik van God se naam is niks minder nie as die dood. Wie van ons gooi nog 'n boek in die asblik wanneer die Here se naam daarin misbruik word? Wie van ons vat nog 'n pen en trek daardie misbruik dood, krap dit uit? Wie van ons sit konsekwent 'n film of televisieprogram af wanneer die Here se naam daarin ydelik gebruik word? Hoekom heers daar dikwels 'n doodse stilte aan die kant van gelowiges wanneer mense om ons heen by die werk, op die sportveld of in die winkel die Here se naam ydelik gebruik? Hoekom sê ons so min daarvan? Of nog baie nader aan onsself, hoekom het in baie gevalle ons gebede, of in baie van ons gebede, die Here se naam, 'n stopwoord gebruik, 'n plekvuller? Besef ons dat dit ook misbruik is van die naam van die Here, en wat doen ons daaraan? En hulle die vloeker, my, jou, buitekant die laar uitgebring, en hulle het ons gestenig, Nee, gelukkig nie. Dis wel wat ons verdien het. Maar dan vertel die skrif vir ons 'n ander verhaal. Die hoëpriester het sy klere geskeur en gesê, wat het ons nog getuies nodig? Julle die godslastering gehoor, wat dink julle? En hulle het almal hom veroordeel dat hy die dood skuldig was, Markus 14. Omdat Jesus homself die seun van God genoem het, is hy skuldig bevind aan godslastering en getrou aan die wet van Levitikus 24 het die Joodse raad hom tot die dood veroordeel, die dood aan die kruis. Sien nie, terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom, ons siele is genees, ons verhouding met God is genees, ons mag volgende week nagmaal vier, dank die Here, daar is vergewing vir my ydelike gebruik van sy naam. Dank die Here, daar is vergewing vir elke keer dat ek stil gebly het, toe ek moes gepraat het. Dank die Here, daar is vergewing vir elke keer dat ek bly sit het, toe ek moes opgestaan het. Maar dan moet ons vervolgens wel met die grootste eerbied met God se naam omgaan. En het begin by ons gebede. Here is nie 'n stopwoord nie. Wees daarom baie bewus wat jy doen elke keer, wanneer jy die Here se naam in jou gebed gebruik. En neem maar daar die stap om die boek weg te gooi en die film af te sit, wanneer jou verlosser se naam daarin verag word. En begin maar praat, wanneer ander jou jou God as liggewig hanteer. Die woorde sal vir jou gegee word. Dis klein dade in mense oë. Maar dit het geweldige betekenis vir God. Die ligte brand, die tafel is gedek. En jy en ek maak met die heilige verkeer. Niks is mooier as dit nie. Amen.